Прыклад святога Яна Хрысціцеля паказвае, наколькі важна прынізіцца, каб дазволіць Богу расці ў сэрцах і душах іншых людзей, падкрэсляў папа Францішак падчас ранішняй Еўхарыстыі сёння. У сваёй гамілії ва ўрачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля пантыфік расказаў вернікам пра тры пакліканні самага вялікага з прарокаў, прыклад якога актуальны і сёння для кожнага хрысціяніна. Першая з іх, на думку святога айца, заключалася ў падрыхтоўцы прыходу Езуса. Ян рыхтаваў шлях Хрысту, не беручы нічога для сябе. Людзі яго шукалі, ішлі за ім, а ягоныя словы былі моцнымі і траплялі ў сэрца. Аднак прарок не паддаўся спакусе адчування ўласнай важнасці, сказаў святы айцец. Ён нагадаў, што Ян Хрысціцель лічыў сябе толькі голасам, які прыйшоў падрыхтаваць дарогу пану. Такім было яго першае пакліканне – падрыхтаваць сэрца народа для сустрэчы з Богам, адзначыў пантыфік. Але хто такі пан? І тут, на думку Францішка, адкрываецца другое пакліканне святога Яна – праніклівасць. Ад яго патрабавалася распазнаць месію сярод усіх добрых людзей, якія да яго прыходзілі. І з дапамогай Святога Духа ён гэта зрабіў. Трэцім пакліканнем святога Яна папа назваў прыніжэнне. З моманту аб'яўлення Езуса ён пачаў прыніжацца, каб узрастаў пан. Тры пакліканні аднаго чалавека. Падрыхтаваць прыход Бога, распазнаць яго і дазволіць яму расці за кошт уласнага прыніжэння. Таксама і кожны хрысціянін павінен абвяшчаць і рыхтаваць дарогу не сабе, але пану, павінен умець адрозніваць праўду ад таго, што ёй не з'яўляецца, павінен быць здольным прынізіцца, каб пан рос у сэрцах і душах іншых, заклікаў папа Францішак.